Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Brexito.
Do ek al la kernpunkto. Do kernpunkto la naudeka el dono kaj ni estas daŭre en la UKO en Nitra do ne en nia hejma studio kaj tion ni faras ĉar ni en tion tiaj kongresoj povas renkontiĝi kun interesaj gastoj kiuj povas diskuti kun ni pri interesaj temoj. Kai, yes, nun ni fakte kaptis Brian Moon. Saluton, Brian.
Saluton, Ari.
Saluton. Yes, kai, kio vi audis, ni elektis la saman temon, kiu ni jam havis en nia podcasto, sed tiam ni registris tui post Brexito, tui post baloto, kai nun iom da tempo pasis, kai tiam ni volas iomete de nove paroli pri novaj do pri evoluo de tiu temo. Sed komence mi fakte ŝatus scii kiu vi estas, Brian. Ni ne konas unu la alia.
do diru. Generale multaj homoj en Esperantujo konas min, mia vizaĝo estas iom videbla kaj
mi... videbla vi estis. Tamen
mi kaj mi ne malofte troviĝas sur podio antaŭ la publiko. Do mi estas brito la origino, sed jam de 40 jaroj mi ne loĝas en Britio, jam de pli ol 40 jaroj mi loĝas en Luksemburgio, kie dum mia tuta kariero mi laboris kiel tradukisto de Europa Unio, pli precize ĉe Europa Komisiono.
Mm-hmm. Yes, kaj do vi estas tradukisto de kiuj lingvoj?
Tradukisto kiu ĉiam laboris al la angla, ĉar tio estas la bona regulo pri profesia tradukado, ke ni la tradukas al sia propra lingvo.
Mm-hmm.
Kaj el tuta aro da Europa lingvoj, komence en la franca kaj germana, kaj poste dum la Europa Komunumo kaj poste Europa Unio pli vastiĝis, aldoniĝis novaj lingvoj, kaj do mi ankaŭ pli vastigis mian lingvoscion kaj tradukis ankaŭ el la greka, el la sveda, el la finna kaj la estona.
Mi jam konfuziĝis, ke sufiĉas, ke pli vastiĝas Europa Unio kaj mi povas
tion. Bonvolu ne demandi al mi simple kiom da lingvoj mi regas, ĉar ne ekzistas simpla respondo tie.
Yes. Do, vi diris, ke 40 jarojn vi loĝas jam ekstere de Britio?
Yes, iom pli eĉ.
Eĉ pli, jo. Mm-hmm. Bone, kaj kiujn pensojn vi havis tuj post tiu elekto?
Post tiu referendumo, do granda surprizo, do ne tiom granda surprizo, sed... granda malĝojo, ĉar ŝajnis al mi evidente, ke Britio prefere restu en Eŭropa Unio, ĉar geografie ne eblas, ke Britio foriru el Eŭropo. Mi volus precizigi pri io, kion vi diris enkondike. Vi diris, ke vi faris unuan podcaston tuj post Brexiĝo.
Mm-hmm.
Esti fakte post la referendumo.
Yes, pravas.
Kaj ĝis nun en la reala mondo tiu referendumo malmulton ŝanĝis, ĉi iom kirlis la politikan scenejon de Britio, sed formale nenio ĝis nun ŝanĝiĝis.
Yes.
Ĝis kiam Britio decidos aktivigi la faman artikolon 15 de la Lisbona traktato. Kaj fakte eĉ tiam malmulto ŝanĝiĝos tuj, ĉar estas tiu laŭtraktata proceduro, kiu daŭros jarojn. Do fakte vi diris, ke unu monaton post la referendumo oni eble pli klare vidas la situacion, sed la mia perspectiva ancora malmulto estas clara pri tio kio efektive okazos. Mi cetere volas aldoni ke mi prefere ĉiam parolas pri Brit eliro.
Mm-hmm. Nu, jes, pri tio es primo, oni ja povas longe diskuti. Sed do, se vi preferas Brit eliron, do
ni... Jes, ni povas uzi ankaŭ vorton Brit eliro. Estas ankaŭ tiu interesa vortludo, tiu kabeu, kaj sed tio estas iomete konfuziga kaj verŝajne ne por
EU, jes.
Kaj tio ja estas ligita al la Esperanto-kulturo kaj ne tiom komprenebla por ĉiuj, ne sufiĉas vortaro por kompreni ĝin.
No, tio estas alia diskuto kion ni povus fari pri tio kiom la Esperanto-parolantoj konas la Esperantan kulturon.
Sed eble tutiu via malŝato de la vorto Brexito estas ia havas ian enhavon aŭ estas lingvo.
Unu mia konstato dum lastaj tagoj tie ĉi en diversaj kunsidoj kaj diskutoj estas ke efektive briteliro estas iom vaste uzata esprimo, kaj ĝi estas ankaŭ pli esperanteca, ĉar se vi vidas vorton Brexito, mi demandas kiel oni iĝas Brexa.
Nu same kiel la vorto Brexit en la angla.
Sed la angla kaj aliaj lingvoj havas iom alian vortfaran kutimon ol Esperanto.
Do, ni elektis tiun ĉi vorton, ĉar plaĉis al ni kaj ankaŭ tiatempe fakte ankoraŭ ne estis tiom granda elekto de ĝustaj vortoj. Tiam ni elektis tiun ĉi, sed kompreneble tio ne estas la nura vero kaj ni povas ankaŭ uzi vorton Brit eliro. Yes.
Do, vi demandis pri miaj unuaj pensoj post tiu referendumo rezulto, kaj fakte temis por mi ĉefe pri granda malcontento pri la maniero kiel evoluis tiu tuta politika kampanjo. Estis iu sense ne tre surprize ke venkis la elieristoj, ni diru, ĉar tio estis vere konsterna ekzemplo de malhonesta politikumado kaj politica campagno en kiu la factoi kaj la serioza analizo de la situacio ludas tre malgrandan rolon. Estis vere consterne kiom oni vidis kaj audis aŭ legis asertojn evidente malverajn, kiuj fakte koncentriĝis al aliaj aferoj ol la ekonomia kaj politika realo de membreco en EU. Ĉar oni multe emfazis la problemojn de amasa enmigrado al Britio, kaj emociigis la homojn kontraŭ tio.
Yes.
Faris facilan imajn asertojn pri tio, kiu povos okazi post eliro el EU, kaj fakte nun unu monaton post la referendumo oni ankoraŭ tre malmulton scias pri tio, kiel aspektos la ekonomiaj kaj politikaj aranĝoj en Britio post kelkaj jaroj. Ni konsciu ĉi okaze, ke temas pri tio, kio okazos dum la venontaj jaroj, ĉar tio estas treege malsimpla procedo divorci,
yes.
Exezigi disde unio de ŝtatoj. Ĉu tiuj du jaroj, kiujn antaŭvidas la traktato, iel sufiĉos? Mi ne scias. Sed Kiel mi diris, estis por mi consterne vidi kiel oni faris facilanimajn asertojn, kiu estis politike efikaj, kiu emociigis la homojn, kaj pro tio efektive la ekvilibro, kiu ŝajnis esti iom favora al restado en EU dum la lastaj semajnoj, iom ŝoviĝis al la rezulto, kiun ni nun konas. Sed pri enmigrado, kiel mi jam menciis, fakte tute ne estas klare ĝis nun kiel oni aranĝos la problemon de enmigrado al Britio, ĉar ne estas tiel simple, ke oni povas tuj diri ne plu libera enmigrado el Eŭropo, ĉar tio estas parto de tuta pakaĵo de reciprokaj avantaĝoj kaj malavantaĝoj, kiel oni devas pri kio oni devas interakti kun siaj najbaroj.
Yes.
Kaj oni ne scias, kiel aspektos la fina aranĝo pri tio. Oni des pli ne scias, kiel aspektos la ĝeneralaj komercaj rilatoj kaj la kampanjantoj por briteliro faris diversajn asertojn. Oni povus havi la saman statuson kiel nun Norvegio, oni povus havi la saman statuson kiel nun Svislando rilate al EU, au kiel ajn ne gravas, ni povas simple komerci laŭ la ĝeneralaj tutmondaj reguloj. Kaj tiajn asertojn oni faris tute sen ia klara analizo pri tio.
Ĉu vi pensas, ke tio do eble estos tro fortaj vortoj, sed ĉu vi pensas, ke tio estis mensogo aŭ naiveco, aŭ kiel fakte, ĉu eblas diri, kiel la politikistoj celis tion, ĉar ja estas klare, ke tio ne povas tiom facile funkcii, kaj se iu diras tion mi faros tiel, ekzemple ni havos tian kontrakton, kiel havas Norvegio, tio ja estas kontrakto, por tio necesas havi du flankoj. Kaj ĉu vi pensas, ke tio estis tio naiva, aŭ ĉu tio estis vere mensogo?
Oni ne povas simple diri, ĉe multaj favorantoj de briteliro, tio certe estis simple nescio aŭ naiveco, se vi volas. Sed eble ĉe iuj el la ĉefaj kampanjantoj tio estis ni diru normala uzado de politikaj batalrimedoj.
Mm-hmm. Do, se por, ni diras, ke politikistoj ne diras veron.
Por iom cerko paroli la koncepton de mensogado.
Normale paroli, jes.
Sed efektive, se ni prenos la ekzemplon de Norvegio, mi devas supozi, ke tio efektive estis nescio, ĉar se Britio havus transprenus similajn aranĝojn kun EU kiel Norvegio, la libera enmigrado restos sen lima.
Ankaŭ Svislando, ĉar mi ĉiam miris, ke li diris, ke ni fariĝas dua Svislando, ĉar laŭ mia percepto Svislando estas pli proksima al Eŭropa Unio ol Britio, ĉar ili havas la Schengen-kontrakton. Ili
sed pri Svislando estas aparte malsimple. Norvegio kiel Liechtenstein kaj Islando estas parto de tiu pli vasta areo, kio estas la ekonomia, la Eŭropa ekonomia areo, kiu fakte pli vastigas al kelkaj aliaj landoj plejparton el la kunlaboraj aranĝoj, kiun oni havas ene de EU. Kaj fakte mi emis diri, ke tio estas malavantaĝa situacio kompare kun plena membreco, ĉar Norvegio estas en situacio, kie ĝi devigas sin apliki amason da eŭropaj reguloj, sed ne povas kundiskuti pri la starigo de tiuj reguloj.
Yes, just so.
Pri Svislando estas multe pli komplekse, char Svislando post referendumo rifuzis tiun aranĝon pri ekonomia areo, kaj do havas tutan aron da pli specifaj kontraktoj aŭ traktatoj, mi prefere dirus pri iuj kampoj de libera moviĝo kaj tiel plu. Sed vi pravas, ke iu sense Svislando estas multe pli enplektita en la Europa
strukturo,
en Europa strukturoj, ol ŝajne Britio volas esti.
Kaj kun tiuj politikistoj kaj ilia parolado antaŭ briteliro aŭ britelira baloto. Tom, esis sufiĉe granda surprizo, kio okazis en brita politika sceno post briteliro. Ĉu vi pensas, ke tio estis iel antaŭvidebla, aŭ ĉu estas komprenebla tiuj aferoj, ke tiom multaj homoj, kiuj estis en kampanjo en sufiĉe altaj postenoj estis dum kampanjo tiom videblaj, nun fakte rezignis pri gvidado de Britio.
Oni povas vidi tion laŭ diversaj manieroj.
Ankoraŭ eble vi povus iomete resumi kia estas situacio aŭ estis situacio.
No, mi estis ironta unue, ke certe estas unu fenomeno, che post tiu renverso de situazio per la referendumo, diversai gvidantoi eble volis retiri sin por ne cun culpi en la sekvonta caccio.
Yes, et ilia ja culpas, ilia esis tiu, kiu gvidis la Brition,
yes, yes.
Altiu,
sed la timo povos esti, che mi amavis, oni ancora ne scias kiel aspektos la rilatoj inter Britio kaj la najbaraj landoj. Kaj la nuna registaro sub Theresa May havas fakte terure malfacilan taskon.
Do, mi ekzemple komprenis tion, ke Cameron diris, ke li ne estos ke li ne daŭre gvidos la Brition kiel ĉefministro, ĉar li ja ankaŭ batalis kontraŭ briteliro, kaj tiel estas por mi sufiĉe komprenebla afero, ke li diris, ke nun mi ne povas iel negoci por briteliro, se mi batalis kontraŭ ĝi, sed ekzemple aliaj personoj, ekzemple Boris Johnson, to nun li ja estas en la registaro.
Do tio estas iom kohera sinteno de Cameron, kvankam kelkajn semajnojn aŭ trusis kelkajn monatojn antaŭ la referendumo li ja deklaris, ke li intencas resti kiel ĉefministro sendepende de la rezulto.
Do tio mi ekzemple ne scias.
Eble li ne konstant liaj deklaroj pri tio eble ne estis konstanta, sed almenaŭ unu fojon oni citis lian diron, ke li intencas resti. Pri lia granda kontraŭulo en la kampanjo pri Boris Johnson, nun estas ankaŭ iel konsekvence, se li eniras la registaron, ĉar li estis inter la ĉefaj batalantoj por briteliro. Sed multaj pensas, ke Johnson estas granda oportunisto.
Jesto, mi vidus tion, denove mi ne estas spertulo pri brita politiko, sed simple mi komprenus tute facile, se iu batalis tiom forte por briteliro, kaj tiu ideo venkis, tiam estas ankaŭ nun mi estu en registaro. Ja. Nun mi ja ricevis povon de la popolo. Kaj tamen ne ĉiuj transprenis tiun taskon, kiun aŭ tiun postenon, kiu laŭ mi estas nature.
Do, oni devas unu flanke ankaŭ memori ke referendumo rezulto de kvindek du kontraŭ kvardek ok el centoj ne estas tre konvinka rezulto por multaj.
Yes, yes,
ĝi estas klara laŭ la reguloj kiujn oni starigis por referendumo, sed oni devas ankaŭ pripensi ke kvardek ok el cento de la voĉdonintoj nun malcontentas, che tiu ne faciligas la vivon de politikistoj kaj registaro. Alia afero kiu ni devas memori estas ke la politikaj partioj ne havis unuecajn starpunktojn pri tio, kaj en la konservativa partio kaj en la laborista partio estis granda fendo inter, mi diru, frakcioj de la partio. Plej parto el la laborista partio kampanjis por restado, sed ne la tuto.
Yes.
Kaj entute la laborista partio estas en iom haosa stato pro pro vasta gamo da politikaj tendencoj ene de unu partio. Kaj simile la konservativa partio, estis granda parto kiu kampanjis por briteliro, sed ankaŭ granda parto kiu favoris restado. Eble la sola partio iom granda kiu havis unuecan starpunkton estis la liberaldemokrata, kiu laŭ tio kiu mi laste aŭdis metus reeniron en Europon Union en sian venontan politikan manifeston.
Jes, kaj se ni parolas pri politikistoj, Nigel Farage diris, ke li ne volas gvidi tiun briteliron, aŭ ne volas gvidi Brition al Brit Eliro, sed ja volas resti kiel en Eŭropunia Parlamento tio sonis al mi strange, eble tio havas senson ankaŭ, sed ĉu vi povus iel malkaŝi, ĉu estas iaj veraj kiel europarlamentano gvidas la kampanjon por Brit Eliro kaj poste rezignas pri posteno en la brita politiko kaj restas en eŭropa politiko.
Pripensu iomete kiu la politikan pozicion de Farage. Li pli malpli fondis mem kaj kreskigis tiun unuteman partion, UKIP, la partion por brita sendependeco, kaj tio ĉiam estas io kio iom mistifas min en la politika kampo. Tiaj unutemaj partioj, kiel ili povas postvivi?
No?
Postvivi decidon pri ilia unu sola temo.
Yes.
Kaj alia afero pri Farage estus, ke laŭ mia impreso de lia tuta karaktero, feliĉe ke li ne eniras en la registaron aŭ iel ajn gvidas kompleksan aranĝojn kiel Brit Eliro, ĉar tio tute ne estas io pri kio li kompetentus.
Ĉu lia agado en Eŭropparlamento povas esti nun fruktodona, se tiu artikolo 50 estos lanĉita, ĉu li povas helpi en Eŭropparlamento, aŭ ĉu estas pli malhelpo?
Mi supposas che granda parto della europarlamentano e taxis lin clowno. Kaj li tiel kondutis ankaŭ en kelkaj momentoj post la referendumo. Sed ĉiukaze li estas elektita membro de Eŭropa Parlamento, kaj nenio povos malhelpi lin plu partopreni, sed di verŝajne plu partoprenos nur sporade, simple por fari iun klon, iun publik rilatan efikon.
Klaunaĵon, yes.
Yes.
Eset, to mi povas imagi lian partoprenon en Europa Parlamento, se temas nun pri decidoj aŭ pri tia parolado pri briteliro, sed lian restas en Europa Parlamento nur por tio, kaj se... Ĉu vere eblas, ke iu tia persono, kiu tiom forte batalas kontraŭ Europa comuna estas en Europa Parlamento. Tu estas pli tiaj en Europa Parlamento el komisiono. Ĉu estas tiom grandaj kontraŭuloj ankaŭ de aliaj ŝtatoj?
Estas membroj de la Franca Nacia Fronto en Europa Parlamento, ĉu ne ankaŭ de ekstremdekstra nederlanda partio, kies nomon mi forgesas. Estas kelkaj. Estas
do li ne estas excepto en Europa Parlamento.
Ne, en la senso ke ili estas sufiĉe multnombraj por havi propran parlamentan frakcion.
Parlamenta frakcio por difiĝi Europon.
Aŭ grupon. Do mi ne scias kian platformon, kian manifeston havas tiu grupo en la. Sed membroj de diversaj ekstremdekstraj partioj, kiuj kontraŭas ĉion pri Eŭropa Unio. Venis en Europan Parlamenton el pluraj landoj.
Ĉu vi estis en Britio post Brit post tiu voĵono? Ne.
Mi ĝis nun ne iris tien.
Kaj ĉu vi havas iajn mesaĝojn de Britio, kiel aspektas do ĉu via familio iel diris kiel homoj kondutas aŭ ĉu tiuj, ĉar en multaj amaskomunikiloj aperis granda kvanto de informoj, ke nun homoj estas vere do malbone kondutas unu kun la alia, kaj ĉu tio vere estas tiel, ke oni sentas tion en
tio? Mi ne scias vere.
Eble ni venu iomete alia aspekto de la temo kaj rigardas iomete antaŭen. Do se ni imagas, ke do ni ne fakte scias, ĉu la ĉefministro de Theresa May povas memstare lanĉi tiun faman artikolon 15, ĉu ŝi bezonas la aprobon de la parlamento, kaj kio okazas poste, do tiun proceson de la vera briteliro, kiu ja ankoraŭ tute ne komenciĝis, kiel povus tiu aspekti tiun?
Bela demando. Ĉu ĉiukaze estas tiu konstitucia demando pri tiu, ĉu ne necesas voĉdono de la parlamento por rajtigi tion, ĉar tio el jura vidpunkto de la paŝo lanĉi la eliran procezon fakte signifas suspendi la aŭ eĉ nuligi la leĝon faritan en 72 pri eniro en la.
Yes, kaj tio ne bezonas la aprobon de la parlamento.
Kaj tion povas fari nur la parlamento.
Yes.
Verŝajne eblas argumenti, ke tio estas nur administra paŝo, kaj nur la rezultoj de la traktado bezonos parlamentan aprobon en la formo de nova leĝo pri la rilatoj inter Britio kaj Eŭropa Unio, sed mi dirus, ke estus prudente se la ĉefministro havigas al si unue la aprobon de la parlamento por lanĉi la proceduron. Aliflanke tio estas eble iel danĝera, ĉar la individuaj parlamentanoj povus ne doni tion aprobon.
Yes.
se ciui diras che ah tamen ili vocto ili aprobos tion char estus politiche ne eble che la parlamento controvas la resulton del referendum.
Sed tamen verŝajne estus multe homoj kiuj daŭre esperas ke se okazas dua voĉdonado ĉifoje parlamenta, che la parlamento mala probu tion, kai to se tia estas verŝajne tute nova situacio, ke parlamento vere ne sekus la voĉdonon de homoj.
La situazio estas unika ĉio.
Yes, ĉio okazas.
Kaj do oni ne povas oni malfacile kompar povas trovi paralelaĵo en la parlamenta historio de Britio.
Es kaj mi ankoraŭ revenus al la komento iomete. Mi demandis vin, kia estis via reago post ekscio pri la rezulto de la balotoj, kaj vi diris, ke vi tradukas en Eŭropa Komisiono. Kiel reagis homoj de Europo, tiuj kiuj fakte estas rekte afektitaj de tiu voĉdonado, ke fakte ilia laboro estis kritikata, kaj verŝajne por tio estis tia rezulto. Kiel reagis la komisiono?
Tio mi malpli povas diri, ĉar jam de kelkaj jaro mi emeritiĝis, do ne havas ĉiutagan kontakton, sed
tamen vi havas kelkajn informojn, ĉu ne? Certe la plej interesaj vi aŭdis.
Tiu sento, ke kiel Eŭropa oficisto oni estas daŭre kritikata, tio oni havas jam de jaroj. Kaj tio estas ankaŭ unu el la aspektoj, kiuj delonge ĝenas min pri la politika scenejo brita aŭ ĉefe pri la starpunkto de brita gazetaro, ke oni konstante elstarigas negativaĵojn pri Eŭropo kaj laŭeble ĉiam kulpigas Eŭropon pri tio, kiu ne funkcias, eĉ se tiu fakte ne havas seriozan rilaton. Es esempio interesse citi kion la presidente de Europa Commissione, Jean-Claude Juncker, messaggis al la tuta personaro post tio resulto, ca tio estis por enfasi che la posizio de enfasi al cio, vi estas europai officistai, iu sense flanken metis vian nazietzon, kiam vi igis Europa officisto, do por vi nenio shangigas.
Yes, tio estas interesa punto, kai yes, do
Do kio ankaŭ interesas min, do kio okazas severe la artikolo 15 estas lanĉita, ĉu do Britio ja havas nun sufiĉe multajn eksterajn rilatojn simple pere de EU, kaj la eliristo ja diris nu bone ni ĉion negocas memstare, sed do kio faras tion? Ĉu Britio fakte havus la kapacitojn tiom multajn komercajn negocojn kun tiom multaj landoj memstare negoci? Kiel funkcios tio?
Do Britio ne estas malgranda lando. Estas eble amuse mencii, ke laŭ tio, ke mi legis en gazetaro, Nov-Zelando proponis sian helpon, ĉar ĝi ja havas multan sperton en traktado pri komercaj rilatoj. Sed ne temas nur pri tio, temas fakte pri tiu amaso da reguloj, reglamentoj, doganai aranjoi, kiel plu, kiwin oni oni devas restarigi en su sendependa bazo, kaj ĉu du jaroj sufiĉos por por trakti pri tio, oni rajtas dubi. Ne pro la manko de kompetentaj homoj en la ministrejoj, sed pro la simple pro la amasego da laboro farenda. Evidente estas kelkaj kernaj punktoj, kiujn oni pri kiu oni traktas je interŝtata nivelo, sed je la administra burokrata nivelo estas amaso da detaloj, kiujn oni devos io decidi.
Pri tiu burokrata nivelo estas mia nuna demando, ĉu vi pensas ke eblas ŝanĝi nun tiun sistemon, do nun Britio ja havas diversajn kontraktojn, diversajn regulojn, kiuj baziĝas sur la reguloj de Eŭropa Unio. Se la Britio nun eliros Eŭropan Union, ĉu vi pensas, ke entute eblas vere fari tiel, ke tiuj reguloj estos tute aliaj ol estas en Eŭropa Unio? Ĉu tio ankaŭ ne estas ia naiveco? Nun ni mem faros ion memstare, estos amaso da laboro por oficistoj, kaj burokrata procedo estos tute sama kiel en Eŭropa Unio.
Evidente, kaj ne havas senson memstare retracti cion, char en monda commerzo interstatai arrangioi tutte generale, tut monde, cune, oni transprenas blocoin da reguloi, simple por povi havi egala in commerzo in interchangioin. Britio ne povas forgetti la tutan aron da reguloi europai pri producto normoi, pri securezzo de producto, e che tie plus simple certio necessas por havi normala
evoluo de tiui exemple de tiui securezzai normoi, che tio ne estas estiu evoluo bazita sur la euro en Europa kadro tio estis, sed verŝajne se alia ŝtato estas ne en Europa Unio, ankaŭ havas kromajn regulojn kaj tiu burokrata afero povas esti pli facila ol en Europa Unio mem.
Eble eĉ male, ĉar vi devas mem fari tiun, kiun oni faris unufoje por ĉiuj. Mi pensas pri unu detalo, kiu fakte okupis min kiel tradukisto de tempo al tempo, kaj tio estas la reguloj pri sekureco de ludiloj por infanoj. Ekzistas Eŭropa proceduro por anonci suspekton pri danĝera ludilo, kaj ekzistas Eŭropa proceduro por testi la produkton, kaj tiam se oni taksas, ke la produkto estas danĝera, ke ekzemple ĝi povas tro facile rompiĝi kaj doni pecetojn, kiujn infano povas engluti, aŭ se ĝi enhavas iujn danĝerajn substancojn, tiam okazas Eŭropa decido pri tio, kaj ĉiuj landoj, do unu lando faris la laboratorio en unu lando faris la testojn, kaj tiam venas Eŭropa decido, tiu produkto ne rajtas esti vendata. Ĉu Britio volos starigi propran sistemon por fari tion, aŭ ĉu ĝi tamen restos en kelkaj tiaj praktikaj aranĝoj?
La argumento, kiun mi aŭdis de Britio, estis ili intervjuis surstrate homojn, kaj iu diris: mi estas frizistino kaj Eŭropa Unio malpermesas al ni uzi produktojn de Usono. kai do tio estas ja exakte tio afero ke en Europo oni fakte devas pruvi ke la ke produkto estas sekura kai en la usona merkato oni rajtas vendi ĝin
ĝis kiam estas pruvite ke ĝi estas danĝera
kai kiam oni estas akuzata ke havas multegon propagi ke tio estas tio du al iroj kai en Britio oni do volas poste installi tia in pli usonet.
Pum, sest die Ministerias.
Kai, sed der eble anko da alia flanko de la temo estas do mi legis en Twitter mi legis unu pepajo de facto do Brita Civitano kiu naskiĝis en Germanio kaj li diris do tio estas ne la fino de Europa Unio sed estas la fino de la unuiĝinta reĝlando do kion li pensas pri tio ĉu la Skotlando de nove faros provoin el iri de uko
medio verŝajne sed ankaŭ tie estas malsimpla politika ludo. Nicola Sturgeon tuj post la referendumo de la ĉefministro de Skotlando diris ke hodiaŭ la unuiĝinta regno pri kiu ni referendumis antaŭ du jaroj ne plu ekzistas. Kaj tio estas parto de la granda problemaro. Ĉar iuj opinisondadoj montras, ke skotoj nun voĉdonus por sendependeco. Ĉu fine estus tiel, oni ne povas esti certa.
Es kai kio okazas kun tiu sendependa Skotlando, ĉu ĝi aŭtomate estas membro de EU, ĉu ĝi devas kandidatiĝi?
Certe ne aŭtomate. Kaj kiam oni frontas alian sitelon da Eŭropa kaĉo, kio estas ke enmiksiĝas evidente ĉiuj aliaj membroŝtatoj kaj Hispanio havas tre probleman rigardon al sendependiĝemo de partoj de ŝtato.
Jes, ĝuste.
Pro Katalunio. Kaj do malfacile antaŭdiri kio okazos. Mi kun intereso observos ki la evoluon.
Ciam estas nur ni povas nur diri ke daure nenio estas klare, daure ni devas observi kio okazos. Ĉu entute io nun estas iel pli klara kaj pri kio ni povas diri jes, tio estas rezulto de voĉdonado por Briteliro.
Ŝanspiki la sola klara rezulto ĝis nun estas ia rearanĝo de la politika scenejo brita aŭ angla ĉefe kun nova ĉefministro, do kiu nun devas fari la proprajn paŝojn por havi subtenon de ĉiuj en la lando, de ĉiuj en sia partio. Iam comence, che giusti oni povis vidi che si creis sian unuan ministraron cun tiu ideo en preni laueble multain tendensoin kai emfasi inclusivan politikon socian kai tie plus. Sed pri Skotlando estas ankaŭ la demando pri Norda Irlando.
Mi ĵus volis demandi, ĉar tio ja estas povas esti iomete danĝera, ĉar estis ja vere iom militeca konflikto tie ĝis antaŭ kelkaj jaroj. Kaj mi iomete timas, ke tio reakriĝos
konfliktojn en Norda Irlando.
Do, sed ankaŭ
pri tio oni malmulton aŭdis dum lasta.
Bonŝance ĝis nun, jes.
Kaj Mi ŝatus ankoraŭ demandi, kiam ni registris epizodon tuj post la voĉdonado, ankoraŭ reĝfamilio tute silentis, ne estis ja vera scio, kion la reĝa familio pensas pri la problemo. Nun iom da tempo pasis, kaj mi scias, ke reĝfamilio estas ja considerata kiel vere grava parto de Britio, kaj ili kvankam ne vere regas, tamen ja povas minimume iel navigacii popolon kaj havas iun voĉon almenaŭ tiun konsilan aŭ ian tian. Ĉu vi scias, kiel la reĝfamilio reagis?
Discrete, certe. Ma precipe la regino, unu el siai mirindai capabloi estas eviti iun politican iun ain politican declaron. Ne, do, oni ne scias, kion si opinias pri la tuta afero. Mm-hmm. Kiam iu gazeto faris articolon assertante che in iu contexto si yes diris iun favoran.
Si facte, do, kion mi legis, esti si dum ia tak manjo demandis iun, porque li au si diru quelcain punctoi kial Britio restu en Europa Unio, sed tio estis tui dirite, estis sia demando, kai ne diras io nain pri sia opinio, sed ču iam okazis io plia, ču
estes... La mia memoro, iu ex-ministro citis ion, kion si laudire diris.
Aha, tiel.
Che poste venis neado, ne tio certa estis miscito, cae io diris, sed mi tutte ne memoras che tio estis en la concerna conveno. Tio se tre delicata afero, giuste ciam estis io articolo ciu assertis afer in pri la sinteno della regino, tui venis contraudiro e tio ne povas est.
Ciel vi vidas la rolon de reĝa familio, ĉu vi pensas, ke estus nun ĝusta tempo, kiam reĝa familio intervenus iel, aŭ ĉu vere estas pozicio de ĉi tie, ke estas pli bone, ke ili silentu kaj lasu ĉion evolui mem?
Ili certe plu ludos sian rolon neŭtralan, Robi. Kaj ancao pri sendependigio de Scotlanda, la regino Tresor, che nenion diris antau tiu referendum, cae nenion...
No, nun ne plu eblas diri antau referendum, sed nun post referendum...
Sed ni estas eventuale antau dua Scotland referendum iam dum venontai di du jaroi.
Yes, do mi ŝatus denove pri tiu Brexito. Ĉu vi pensas, ke ankaŭ nun ne estas tempo, kiam ŝi povus iel diri, do estus bone, se la lando irus tiun vojon?
Ne, la neŭtrala rolo de la reĝino estas tiom firme firme en radikiginta, che oni ne povas imagi un intervenon. Kaj fakte ankaŭ la aliaj membroj de la reĝa familio sekvas tiun saman vojon.
Yes, to mi dirus, ke post la baloto estus verŝajne interese minimume tiam aŭdi la vidpunkton aŭ opinion de reĝa familio, kaj ke tio povus esti ia consilo che maniere iri con politico en la lando, sed yes, verŝajne estas pli grave resti en tiu neutrala pozicio kaj lasi la statuson.
Alia interesa aspekto de tio estas ke fakte dum lastaj jaroj la reĝa familio firmigis sian pozicion kiel populara simbolo de la nacio, ni diru. Estis antaŭ kelkaj jaroj estis diversaj skandaloj aŭ exenzigioi morto de Diana kai tiel plu, kiui iom fortigis vocioin en la lando, kiu volus forigi regian familion in tute, sed dum lasta jari de nove silentigis tie tiai vocoi.
Yes. Do kion pri kio mi pensis, mi ja audis de historio ke tiu populareco de reĝa familio ankaŭ sufiĉe multe kreskis post la dua mondmilito aŭ dum la dua mondmilito, kiam ja reĝa familio ne povis esti tute sendependa kaj kuraĝigis homojn kaj havis tiun povon fari tion. Kaj nun ŝajnas al mi, ke denove la situacio iĝas iomete nestabila kaj eble tio estus mi dirus simila situacio iomete, kiam eblas kunigi la landon per ia bona parolado. Sed
mi tamen ne ĵatus kompari la nunan situacion kun milita stato.
Jes, do, ne, ancora bonŝance ne estas, kaj espereble ne estos, sed tamen do, mi celis tiujn plurajn ofendojn kaj atakoj, pri kiuj ni povis legi en la gazetoj. Jes, do ĉu vi volas ion aldoni? ĉu mi ne interrompis vian fluon de ideoj?
Ne, ĉar fakte mia rigardo al la afero estas pli de pacienca observanto. Kaj do intervjuu min denove post du jaroj, eble.
Yes, tion mi ĵus volis diri, do ni verŝajne oni ne plu povas vere trakti la temon de ĉiuj flankoj kaj vere kompreni ĝin, ĉar multaj aferoj simple ankaŭ ne estas antaŭvideblaj kaj oni devas plu observi la tutan temon, kaj do eble ni vidu post du jaroj en UKO, ankaŭ ne scias kie.
Ni debus ci morgaŭ,
yes.
Antaŭ la fino de la kongreso.
Yes, mi ankoraŭ havas unu interesan novaĵon, kiun mi vidis, ke jam estas do hieraŭ estis anoncita nova produkto en la de la Asekur kompanioj aŭ Asekur kompanio, kiu volas kovri iel la perdojn de homoj
kiu
estis ligitaj al briteliro de Eŭropa Unio, kaj tio ankaŭ estas, do tion mi konsideras iomete amuza afero.
Do estas malfacile diri kio vere estas kaŭzita de briteliro.
Mi ne scias pri detaloj, sed tamen tiu do legi ien.
Do evidente asekuristoj estas tre inventemaj pri novaj produktoj.
Ŝajnas, ke jes.
Kaj ŝajnas al mi, ke tie ili inventis produkton, kiu ili povus bone vendi.
Jes.
sed kiu
ja estas tro malfrue ĉu ne inventi tion post la voĉdono tiam jam estas klaraj rezultoj kaj do nun komenci do mi ne povas imagi kiel tio funkcios sed bone verŝajne ili ja havas sistemon kaj klarajn regulojn
kaj poste havas sistemon por pruvi ke ili nenion devas elpagi
jes ĉar mi komencis tiun asekuron nur post la briteliro aŭ post la voĉdono tiam vi ne plu rajtas ricevi ajn monon. Yes.
Do, bone. Do, mi pensas ke do la nunan situacion ni laŭeble do alumis kaj do ni vidu post du jaroj kio okazis. Kaj do ĝis nun ni dankas al nia gasto Brian. Koran dankon ke vi prenis la tempon dum tiu ĉi dum la kongreso diskuti kun ni dum preskaŭ horo. Kai ni vere ĝojas ke vi tion faris.
Do mi esperas ke almenaŭ kelkaj el miaj komentoj estis instruaj.
Yes, do certe. Kai do ni dankas al niaj tujaj aŭskultantoj, ĉar tamen venis kelkaj dum la elsendo.
Kai ni dankas ankaŭ al nia aŭskultanto ĉi tie.
Yes, do. Kai jes fakte nia ĉeestanta aŭskultanto fakte estis du kaj sed tiu kiu restis ankaŭ helpis kaj servis akvon al nia gasto kaj koran dankon pro tio kaj do ni adiaŭas kaj dankas ankaŭ al la aŭskultanto kiuj poste aŭskultas la registritan version de la podcasto.
Tiam verŝajne jam informoj ne estos tiom freŝaj denove kaj eble io ŝanĝiĝos ĝis tiu tempo, sed tiel estas la mondo, ĝi evoluas.
Do kaj de nove nia alvoko interesiĝu pri politiko, informiĝu kaj ĉiam voĉdonu. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.